Piestara sākusies ir jauna krosa sezona. Kā, kur tu viņu pavadīsi? Vai krosa komisijas kausā, vai čempionātā, vai abos? Vai nāks uz folkreisu?
Nu, folkreisu tā kā soli zemāk nav plānā, kā teikt, veikt, bet šī gada plāns sezonas ir nobraukt pilnu sezonu krosa komisijas kausā, mēģināt iet ieskaitē un paralēli skatoties finanses, braukt arī Latvijas čempionātā 2000 superklasē.
Šī te mašīna šodien pirmajā sacensībā bišķiņ ir burbuļa sajūta. Kas pa vainu? Kas, kādas prognozes, kas notiek?
Nu, tagad atbrauc, kā teikt, cilvēks, kas uzbūvēja šo mašīnas motoru un mēģina saprast. Man personīgi liekas no salona, ka viss ied, mašīna brauc un, kā teikt, ir konkurēta spējīga, bet viss saka burbuļo. Nu, ja burbuļo, tad ir kaut kas jātais, lai neburbuļot.
Cik šī te pārēja no folkreisa uz krosa komisijas kausa un pēc tam no komisijas kausa uz čempionātu, cik tā aiza starp šiem sportuvēdiem, starp šiem seriāliem ir dziļa?
Ja tu prasi finansiāli, noteikti šo skaitli es nesaukšu. Viņi nedrīkst zināt ģimenes locekļi, bet morāli un fiziski viņa ir ļoti smaga, gara un jābūt, kā teikt, ļoti lielai vēlmei.
Bet tev ar vēlmi izskatību?
Protams, viņa ir tikai un tikai, lai augtu un mācītos un braukt.